내가 쿨 나이볼 쿨 turne novice.
V znamenju prihajajočih aprilskih volitev, od katerih javnost in mediji pričakujejo menjavo vlade, jim posvečamo kulturno-političnemu programu dveh opozicijskih strank, Levice in Socialnih demokratov. Stranke, združene v koaliciji ustavnega loka, kritizirajo tako rekoč vsako kulturno-politično potezo aktualne vlade. V današnjih kulturnih novicah smo se namenili ugotoviti, ali bodo, če se jim bo ponudila priložnost, stremele k reformi ali le k vrnitvi k statusu quo iz leta 2019. Kot nadobudne mlade kulturne novinarje nas je seveda najprej zasrbelo vprašanje o načrtovani podpori mlajših kulturnih ustvarjalcev. Po besedah naše sogovornice in nove namestnice koordinatorja stranke Levica Aste Vrečko se ti zaradi manjšega števila referenc pogosteje znajdejo v nezavidljivem položaju. Pri upisu razvid samozaposlenih v kulturi se jim sicer primerno priznava nekoliko omiljena obravnava. Ko pride do pravice do plačila prispevkov, ki za samozaposlene predstavljajo veliko finančno breme, pa se v uredbi o samozaposlenih v kulturi za milejšo obravnavo izgubi vsaka sled. Vrečko pravi, da bi bilo treba priznavati poseben položaj mlajših ustvarjalcev.
Za mlajše je gotovo morajo biti pogoji po diplomi, kadar vstopajo na trg, drugačni kot pa pozneje, ne? Tako da tukaj je nujna neka ureditev karierne dinamike in pa seveda je treba potem razmišljati o tem, kakšna je pravica potem do v povezavi z cenzusi in tako naprej, kar se tiče plačevanja prispevkov.
Nekdani kulturni minister in poslanec SD-ja Dejan Prešiček odločno kritizira mnenje trenutnega kulturnega ministra Simonitija, da je samozaposlenih v kulturi preveč. Glede lastnega mnenja o številu samozaposlenih pa ni tako jasen.
Mislim, teza ministra Simonitija, da je preveč samozaposlenih, se mi zdi, da ne drži. Imamo nek mehanizem, ki pomaga kulturnikom s statusom samozaposlenega v kulturi in jih imamo pač toliko, kot si zaslužijo, se pravi, ko s svojim delom imajo to sej, sami pogoj, da dobiš status samozaposlenega v kulturi, ni tako lahak, ni tako samoumeven, da bi zdaj to vsak dobil. In spet, veste, spet smo tako, ali jih je premalo ali preveliko, njih premalo, tudi ne vem, če jih je preveliko, mislim, da tudi ne.
Asta Vrečko poudarja, da bi moral status samozaposlenega v kulturi omogočati tudi sindikalno organiziranje in kolektivne pogodbe. Urediti pa bi se moralo tudi področje štipendiranja. Glavni cilj stranke pa je spopad s prekarnostjo med delavci v kulturi, ki je ne bo mogoče odpraviti samo z reformo sistema samozaposlenih.
V Levici nekako tudi razmišljamo o tem, da je potrebno podporne kulturniške poklice vrniti v čim večji meri v zaposlitveno razmerje in seveda tukaj pa gre za širše urejanje kulturnega sektorja, ki ni vezan izključno zgolj na samozaposlene.
K sreči se bo gospod Prešiček zauzemal za ustanovitev servisa za pomoč samozaposlenim in nevladnim organizacijam. Ta naj bi po njegovih besedah ustvarjalcem svetoval na področju evropskih razpisov ter pravnih in davčnih vprašanj, ter jim tako pomagal ugotoviti, kaj morajo storiti, da bi na javnih razpisih lahko bili uspešnejši. Izpostavlja tudi, da umetnost nikakor ne bi smela biti podrejena kulturni politiki, sprašuje pa se o njeni podvrženosti ekonomskemu trgu.
Zdaj, ali je umetnost podrejena trgu ali ni? Včasih seveda je, slikar nekak je podrejen trgu, ne? Se pravi, se mora mogoče prilagajati, da lahko kaj proda. Nikakor pa ne mislim, da je umetnost tržna dejavnost, ne? Se pravi, da samo tisti, ki z umetnostjo uspe, ne, da je samo tisti lahko deležen neke pomoči. Ampak zelo težko pa ločimo umetnost kot tako, da bi rekli, da nikakor ni podrejena trgu. Vsak umetnik pa sam na koncu odloča, koliko se podredi trgu, govorim umetniškemu trgu, katero glasbo bo igral, da bo imel več koncertov, kakšne slike bo slikal, da jih bo več prodal in tako naprej.
Na pestrem popotovanju po kulturnih programih obeh strank se velja ustaviti tudi o perečem vprašanju nevladnih organizacij. V Levici so prepričani, da je zanje znotraj proračuna za kulturo najprej nujno vpeljati ločeno postavko in dvigniti njihova proračunska sredstva. Izpostavljajo tudi splošno nujnost uveljavitve razvojno vzdržnih mehanizmov, ki spodbujajo stabilen razvoj in pokrivajo tako programske kot produkcijske stroške nevladnih organizacij, ter jim omogočajo zaposlovanje. Vrečko dodaja.
Treba je spet pogledati na neko celotno kulturno področje, treba je pogledati na to, kako to ta scena deluje, kateri so tisti zavodi, nevladne organizacije, ki tvorno prispevajo k svojo tradicijo, večdesetletnim delovanjem k tej sceni, in zato je treba tudi razpise v bistvu nekako razmišljati in naravnati razvojno, ne da se vsakič bije neka gladiatorska bitka.
Tudi Prešiček se z Levico strinja glede dviga proračunskih sredstev namenjenih nevladnim organizacijam.
Ja, absolutno. Jaz mislim, da bi bilo treba ta sredstva, ki so se skozi leta zmanjševala, povečati, in s tem, ko povečaš, lahko tudi povečaš število tistih, ki lahko taka sredstva dobijo. Imam pa jaz, če sem čisto iskren, na splošno težavo to, da se razpis že v samem začetku omeji na neko število, kdo ne bi ta denar dobil. Razumem pa, da verjetno tehnično, ko imaš pač toliko in toliko denarja, da ga omejiš, zato da lahko organizacije dobijo neko. Ampak jaz bi predvsem se zavzemal za to, da se finančna sredstva za ta del poveča, zato da bi lahko veliko več organizacij bilo deležnih teh denarja iz programskega razpisa.
Na vprašanje o možnosti ponovitve javnega razpisa za izbor javnih kulturnih programov na področjih umetnosti 2022-2025 v Levici poudarjajo nujnost ukrepanja tudi na tem področju.
Glede tega razpisa, seveda tukaj so dobili sredstva nekateri zavodi, ki ta sredstva za svoje delovanje absolutno potrebujejo. Tako da je tudi na tem področju treba pogledati v bistvu, kje se pravzaprav zatakne, zakaj se ne more vzdržno in razvojno financirati tistih ključnih profesionalnih zavodov nevladnega sektorja, ki jih imamo. Tako da je vprašanje tukaj, ali bi šlo za razveljavitev ali za dodaten razpis. Vsekakor pa menimo, da je nujno potrebno financirati tudi tiste nevladne organizacije, ki so trenutno izpadle iz samega razpisa, recimo kot so Glej, Mesto žensk, Maska in tako dalje.
V SD-ju še razmišljajo.
Mislim, razmišljamo o veliko stvarih, ne? Razmišljamo o temu, da je vsekakor potrebno, če bodo sprememb prišlo, apelirati na to, da je za nevladni sektor iz 6 pa še nekaj milijonov bil že sam razpis zmanjšan na 3 milijone. Ne? Že tukaj je en velik problem, ker je treba finančna sredstva vrniti vsaj na raven, ki je bila prej, čeprav ne razumem, zakaj niso povečali te razpise, ker je vsem več denarja na ministrstvu za kulturo, in vsekakor, da konkretno odgovorim na vaše vprašanje, bo treba nekaj storiti, da se tem, ki so tokrat izpadli iz razpisa in delajo zelo kvalitetno že dolgo časa, da se jim zagotovi neko pomoč, da bi lahko normalno delali tudi naprej.
Obe stranki se sicer strinjata, da je treba zmanjšati vpliv političnega kadrovanja na komisije Ministrstva za kulturo. Poleg tega bi Prešiček želel slediti svojemu zgledu iz preteklosti, saj je, kot opominja, Ministrstvo za kulturo v času njegovega 4-mesečnega vodenja edinkrat razpisalo javni poziv za izbiro strokovnih komisij. Na vprašanje, ali bi SD trenutne strokovne komisije zamenjal, če bi dobil priložnost za to, Prešiček odgovarja previdno.
Lejte, tukaj zmeraj so se dogajale te menjave. Jaz ne vem, ali so menjave potrebne ali ne. Jaz predvsem smatram, da je treba narediti neko evalvacijo, kako te postopki delujejo, kako se denar razdeli. In predvsem dobiti razpisne komisije, ki so strokovne in neodvisne.
Poslanka Levice Asta Vrečko je konkretnejša.
Kar se tiče v bistvu stalnih strokovnih komisij na Ministrstvu za kulturo, menimo, da morajo delovati nujno neodvisno in transparentno in predvsem brez kakršnega koli konflikta interesov. Zato mora biti osnovni poudarek tukaj na strokovnosti in mi bomo nameravamo spremeniti pravilnik o stalnih strokovnih komisijah in seveda menjati komisije.
Na vprašanje, ali v kateri od strank že razmišljajo o izbiri ministra za kulturo, nobena od njiju ne podaja konkretnih odgovorov. Prešiček zaključi, da je aktualni minister naredil veliko napak, a so v SD-ju prepričani, da imajo rešitve.
Mi kot socialni demokrati smo spisali program. Jaz moram reči, da ker sem bil zadolžen za kulturni program, smo ga tudi predebatirali, soočali naše rešitve ali pa naše poglede z veliko nevladnimi organizacijami, z velikim področjem kulture, se pravi od filma, režiserjev, glasbenikov, slikarjev, kiparjev, književnikov in tako naprej, da smo videli, ali smo šli v pravo smer. In se mi zdi tukaj, da glede na odzive, da smo kar šli v pravo smer, se pravi, da imamo pravo analizo stanja, da imamo prave rešitve na vprašanja kulturne politike.
Levica želi na kulturno politiko pogledati širše.
Zdaj, če hočemo govoriti o neki sodobni kulturni politiki, je treba to pogledati širše in ne zgolj menjavo nekih partikularnih členov, pa mogoče korigirati stanje. Se pravi, ni cilj, da bi reformirali kulturno politiko zgolj v neko stanje, kot je bilo, ker tudi to stanje menimo, da je v bistvu že zastarelo.
Aktualna vlada se je izkazala predvsem s kreativno interpretacijo zakonov, pravilnikov in uredb. Ali se bo prihodnja potrudila omejiti ministrovo samodrštvo, je ključno vprašanje prihodnosti kulturne politike. Njeni preteklosti, ki je privedla do zatečene sedanjosti, bomo namenili sobotni destilator. Vabljeni k poslušanju. Kulturne novice je pripravila vajenka Lara.
Radio Študent.